moi do traballo. Xa estás a medio camiño de chegar ao teu destino. Xa sabes que a Vía Láctea é unha galaxia que está no universo e que o sistema solar dentro dela acolle o planeta Terra. Nós vivimos no continente europeo e, máis concretamente, en España. Serías capaz de dicir alo menos outros 5 lugares nos que vives? Unha chuvia de ideas entre ton a clase seguro que vos axuda a andar o camiño. Aquí tendes algunhas pistas en que territorio se divide España. Cantas provincias temos en Galicia? Como se chama o teu concello?